Laudetur Jesus Christus, it barek Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
ስድራ ቤት ፈላሚ ቤት ትምህርቲ ርክብን ምይጥን ቅዱስ አቦናር ሰልካና ጳሳት ፍራንቼስኮስ ንዝኽሪ መበል 49 ዓለም ለኸ ዕለተ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብዝምልከት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዋና ቤት ትምህርቲ መራኸቢ ብዙሓን ብምዃን ምስካልኦት ንምርኻብን ንምምያጥን እትምህር ፈላሚድ ቤት ትምህርቲ ስድራ ቤት ምዃና ገሊጾ ዓለም ለኸ ዕለተ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዓመት ዕለት 17 ግንቦት ዝዝክር እንክኾን ኣርስተ ሊቃነ ጳጳሳት ከዓ ነዙይ ዕለት እዙይ ዝምልከት መልእኽቲ በብእዋኑ ክምፅሕፉ ዝዝከር እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ስድራ ቤት ዘተኮረ ፍሉይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከም ዝተኻየደን ሙሉእ ዓመት ከዓ ብዛዕባ ስድራ ቤት ክዝተን ክፅናዕን ከም ዝኾነን ነዙይ ስዕቡ ኸዓ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ስሩዕ ስድራ ቤት ዘተኮረ ሓፈሻዊ ሲኖዶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ከተማ ቫቲካን ከም ዝካየድ ክፍለጥን ከሎ ቅዱስነቶም ንዓለም ለኸ ዕለተ ማሕበሪ መራኸቢ ብዙሓን ዝፀሓፍዎ መልእኽቲ ኣብ ስድራ ቤት ዘተኮረ እዩ። ደቂ ሰባት ካብ ማሕፀንንኦም ጀሚሮም ምርኻብን ምያጥን ፅምቢልካ ብምስማዕን ምትሕቋፍን እቲ ሓደ ምስትኻልእ ንምርድዳእን ምስምማዕን ዝመሃሩሉ ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ ስድራ ቤት ምዃኑ ዝገለጹ ቅዱስነቶም ስድራ ቤት ርሕራሕን ምምሕሓርን እትመሃለሉ ሓቢርካ እትነብረሉ ብቐንዱ ኸዓ ናይ መጀመርያ ርክብ ዝፍጠር ኣብ መንጎ ኣደን ሕፃንን ከም ዝኾነን እዚ ቐዳማይ ተመክሮ ናይ ርክብ ከዓ መሰረት ኩሉ ስዒቡ ዝፍጠርን ዝመፅን ርክባት ስለ ዝኾነ ኣብ ስድራ ቤት ምዝራብ ይጅመር። ክርስቲያናዊ ህይወት ዘሕልፍ ስድራ ቤት እንተኾነ ኸዓ ጸሎት ምግባሩን ኣብ ስድራ ቤት ይጅመር። ኣብ ስድራ ቤት ምሕረት ምግባር እውን ሄቢልካ ክትመሃሮ ይጅመር። እዚ ኾይኑ ግን ኣብ ስድራ ቤት ፍጽምና ኣሎ ክበሃል እኳ ዘይከኣል እንተኾነ ኩሉ ነገር ሕማቕን ጽቡቕን ኣብ ስድራ ቤት ከም ዝጅመር ዘማትእ ከም ዘይኮነ እውን ኣመልኪቶም። እምበኣርከስ እዚ መሰረት ማሕበረሰብን ሕብረተሰብን ዝኾነ ስድራ ቤት እዚ ኩለንትናዊ ሓገዝ ብግዲ የድልዮ። ምናዳ ኸዓ ኣካለ ስንኩላን ዝኾኑ ሕፃናት ዘለዎም ጽዑቕ ሰብኣዊ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ቁምስናታትን ማሕበረ ግብረ ሰናይን ንኽሕግዙ ጽቡቕ ድላይ ዘለዎም ሰባትን ኩሎም ክተሓባበሩ ይግባእን ክብሉ ነዛ ምንጪ ኩሉ ዝኾነ ስድራ ቤት ቀዳምነት ሂብና ክንሕግዛ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሮም። ኣብ መደምደምታ ቅዱስነቶም ዘተሓሳስቦ ነገር እንተሃልዩ ሓደ ካብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ክገብሮ ዘለዎ ምናደ ኸዓ ናይ ቤተ ክርስትያን መጋበር እንተኾይኑ ህልው ኩነታት ስድራ ቤት ብሰፊሑ ዝገልጽ ጸብጻብ ከቕርቡ ሓገዝ ዘድልየን ስድራ ቤታት ክሕብር ከም ዝግባእ ጠቒሱ ኸዓ እዚ ኣውራ ሓላፍነት መራኸቢ ብዙሓን ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ኣመልኪቶም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮስ ትማሊ ረፍዲ ኣብ ቅዱስቲ መንበር ናይ ቤት ጽሕፈት ኢኮኖሚ ላዕለዋይ ሓላፊ ብፁእ ካርዲናል ጆርጅ ፔል፣ ከምኡ ኸዓ ናይ ዓንቀፀ ሃይማኖት ማሕበር ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ጌርሃርድ ሉድቪሽ ሚለር ኣብ ቅዱስቲ መንበር ተመዲቦም ዝነበሩ እሞ ዝተመደበሎም ግዜ ዝፈጸሙ ናይ ስሎቬንያ ኣምባሳደር ማያ ማሪጃ ስቬተክ ብቅደም ተኸተል ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ቅዱስቲ መንበር ዘወፀቶ መግለጺ ሓበሬታ ሂቡ። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ብፁዓን ጳጳሳት ሴኔጋል ነቲ ኣብ ፈረንሳ ፓሪስ ዝተኻየደ ተግባር ሽበራ ብዝምልከት መግለጺ ከም ዘውፅኡን ብስም ሃይማኖት ዝካየድ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ነውርን ንእግዚኣብሄር ዘሕዝንን ባዶ ትሕዝቶ ዘለዎ ከም ዝኾነ ከም ዘገንዘቡ ነቲ ኣብ ሮማ ዝርከብ ፊደስ ዝተባህለ ኣገልግሎት ዜና ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ኣመልኪቱ። ነቶም በቲ መጥቃዕቲ ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት እግዚኣብሄር ኣብ መንግስቲ ሰማያቱ ክቕበሎም ዝተማሕፀኑ ጳጳሳት ሴኔጋል ኣብ መንጎ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅን ኣብ መንጎ ምልጋፅን ዝተፈላለየ ነገር ከም ዝኾነ ብምእማን እቲ ሰሙናዊ መጽሔት ሻርሊ ኤብዶ መሓመድ ነቢይ ዝምልከት ዘውፅኦ ምጸታዊ ስእሊ ስምዒት ናይቶም ነቲ ሃይማኖት ዝኽተሉ ሰባት ከም ዝተንከፈ ኣመልኪቶም ካብዚ ተላዒልካ ህይወት ሰባት ምጥፋእ ቅጥዒ ኣልቦ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዘውፅዎ መግለጺ ከም ዘመልከቱ እቲ ዜና ኣገልግሎት ሓበሬታ ሂቡ። እቲ ኣብ ኒጀር ንሻርሊ ኤብዶ ወናኒ መጽሔት ብምቋም ዝተኻየደ ሆከትን ዕግርግርን ናይ 10 ሰባት ሂወት ከም ዝለከመን 45 ኣብያተ ክርስትያናት ከም ዝተቓጸላን ዘኪሮም ከዓ ዝተሰምዖም ሓዘን ከም ዝገለጹ ኣገልግሎት ዜና ፊደስ ኣመልኪቱ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ትልሙድ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ወትሩ ንግሆ ዘዕረጎ ምስዋዕተ ቅዳሴ ብምቅጻል ዕለት 23 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኣሞርኪዞም ምስጢረ ንስሓ ፍርዲ ዝወሃበሉ ምስጢር ኣይኮነን ምስቲ ወትሩ ዝምሕርን መሓርን ናይቲ ምሕረቱ ካብ ምልማን ንዘይደክም ሰብ ኩሉ ሓጢኣት ምዝርስዕን እግዚኣብሔር ዘራኸብን ጸጋ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ብዘማዕከለ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። ምስጢረ ንስሓ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እዩ፣ ዘተዓርቕ ሰናይ ስራሕ ድማ እዩ። ኣምላኽና ወትሩ ንኩሉ ሳዕን መሓሪ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሓጢኣት ዝምሕር በቲ ምሕረቱ ዝሓትት ሰብ ምኽንያት ወትሩ በዓል ዘብዕል ኩሉ ዝርስዕ መሓሪ ኣቦ ምዃኑ ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ምንባብ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕሪ 6 ክሳብ 13 ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ምስቲ ዝተሓርየ ህዝቢ ዝኣተዎ ሓድሽ ቃል ኪዳን ብዝጠቕሱ ቓላት ኣመርኪዞም ምስተንተኑ ኣብ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣተኪሮም ድማ እግዚኣብሔር ወትሩ መሓሪ እግዚኣብሔር ምሳነ ሓድሽ ቃል ኪዳን በቲ ዝለኣኾ ሓደ ወዱ ኣቢሉ የቐውም። እዚ ቃል ኪዳን እዚ ድማ ቅድሚ ቀዳድም እግዚኣብሔር ወትሩ መሓሪ ምዃኑ የነጽር። ጴጥሮስ ንኢየሱስ ክንደይ ሳዕ ክምሕር 7 ሳዕ እንክብል ንዘቕረቦ ሕቶ እንክምልስ 70 ግዜ 7 እንክብል ይምልስ ማለት ምሕረት ወትሩ ኩሉ ሳዕ ዝብል እዩ። ሰብ ኣብ ምምሓሪ ይደክም፣ እግዚኣብሔር ግና ወትሩ መሓሪ እዩ ከም ዝበሉ ዴካሮሊስ ገሊፆም። እግዚኣብሔር ኩሉ መሓርን ሓጢኣትና ዝርስዕ እውን እዩ። እግዚኣብሔር ይምሕረኒ ዶ ይኸውን ዝብል ናይ ምጥርጣር ሕቶ ነወግድ። እግዚኣብሔር መሓሪ እዩ። ምሕረት ኣምላኽ ዝኽፈል ኣይኮነን። ስለምንታይ ኢየሱስ ሓንሳብ ንሓዋሩ ብደሙ ዋጋ ኸፊሉልና እዩ። ዋጋና ደመ ኢየሱስ እዩ። ምሕረት ትለምን ኩሉ ይቕረኽ ባሃለልካ እዩ። እቲ ጠፊኡ ዝነበረ ውላድ ናብ ኣቦኡን ቤት ኣቦኡን ክምለስ ዝብሎን ንብኡ ዘቕርበሉ ምኽንያት ኩሉ ኣብ ኣእምሮኡ ሓሲቡን ተዳሊሉን ይመጽእ። ገና እቲ ዝብሎን ዝሓሰቦን ቅድሚ ምዝራቡ ኣቦኡ ሓቒፉ ይቕበሎን ይምሕሮን። እግዚኣብሔር ዘይምሕሮ ሓጢኣት የሎን፣ ኩሉ ዝምሕር ኣምላኽ እዩ። ገለገለ ሰባት ኣባቲ ሓጢኣተይና እየ፣ ሓጢኣተይ ብዙሕ እዩ፣ ዘይፈጸምኩ ሓጢኣት የሎን፣ ስለዚ ክናዝዝ እንተ ዘይከድኩ ይሐሸኒ ዝብሉ ክህልው ይኽእሉ። እዚ ኣባሃህላ ዝግና ጌጋ እዩ። ጐይታና ዘይምሕሮ ሓጢኣት ሓደ እኳ የሎን። ምሕረት ምሕታት ንጀምር። ንስኻ ገና ሓጢኣትካ ተናዚዝካ ከይወዳእካ እቲ ካብ ምሕረት ዝርከብ ምሉእ ሓጐስ ኣብ ልብኻ ክሰራሰር ይጅምር፣ ከም ዝበሉ ዴካሮሊስ ሓቢሮም። ምስጢረ ንስሓ ቤት ፍርዲ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ጸጋ ምሕረት እዩ፣ ቤት ርክብ እዩ። እቲ ንእግዚኣብሔር ዘገድሶ እቲ ምስኡ ምርኻብና እዩ። ካህናት ኣብ መናዘዝ ኣትዮም ከናዝዙ እንከለዉ ኩሉ ክምሕሩ ስንድዋት ድያቶም፣ ናይ ተናዛዘ ሓጢኣት ዝርስዑ ድያቶም፣ ፈረድቲ ኣይኹኑ። እቲ ርክብ ዘብዕሉ እቲ ኣብ ሰብን እግዚኣብሔር ንዝቐውም ርክብ ዘብዕሉ ክኾኑ ይግባእ። ብዙሕ ግዜ ንዛዜ ስርዓት ምፍጻም ኮይኑ ዝንበር ይኸውን። እቲ ርክብ ኣበይዳ ኣሎ? ብብቕዓት ምንዛዝ ክንመሃር ይግባአና። ምንዛዝ ማለት ናብ ቤት መሕፀቢ ልብሲ ምኻድ ማለት ኣይኮነን። ምስ መሓሪ ኣምላኽ ንምርኻብ ዘብቅዕ ጸጋ እዩ። እቲ ምሕሩን በዓል ምስ ገብረልና ኣምላኽ እንራኸበሉ ጸጋ እዩ እንክብሉ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ልኡኹ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴካሮሊስ ገሊጾም። ዕለት 23 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ናይ ለምዘበን ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዕዮ ብወግዒ መሪቖም ንምጅማር ናይዚ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣባላት ተቐቢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፍቓድን ድላይን ቃል ኪዳናዊ መብስቦ ብዕምቀት ክምርምር ኣብ ዝብል ቆም ሓሳብ ዘማዕከለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። ديانو بيت كريستيان روماويت نايتم نخواس بوزحتو مراعوت ناي حبر بنفس وكفك عالكيدان نخاسرو ناتان البوتت نوزغلتو نايس ممع دلايوم عميقو كمرمرن كمزازنن نمرعز درخوم شتو زلو كبرواغان امنتن قمت بمحاب مسارت امنت دخوم ديو ويك اترشو زي بلو مخانون زي مخانون عميقوم كمرمرو كمزقبع كلو سابونالو سريكان باباسات فرانشيسكو ابزلقسو معدان كمزت حساسبو زحبرا لغتكازيتنا رادي فاتيكان ماسوتي اسعبن اتناي كدستروماويت بيتا كريستيان بيت فردي نايتوم كال كيدان زعصرو بزعبا كونتات حدارم كزاربو نا بيتا كريستيان نايزو كاسو سب حدار نناي كلتي اتوم سب كال كيدان سبعين سبايتن ناي حبار تقم خطبابعو كمزقبعوم ازيز فتسمو اقلقلوت بناتس اكخوون كم التلابو ملكيتان كلو سابونا ناي كدستروميت بيت كريستيان بيت فردي ناي كل تشحن 15 عمتا مهرت عيو بوق مرقم نخجمرو زتخايدر كبتتق امام دما اتي ابزوان زي سبق الكيدان زفتصمو ناي موسبو سممعت سبعون بحلاون كنتاتو نخستنتن زدقف معدان كم زلقسون اتي اب مرعاز الرأيك لولعو ناي كاربع اوان كستت كم زيكونا دما كلو سابونا بزو باولو شارش شاينای اوانو سب او فطر حمامات حده اتی تزاماد بحلی کن بیلو بزاقمو ملاتات اب بیلو حلناوی گبرگب بتنای حلناوی البوم مخنیاتک ابت سن البونا بمتکع زفترو مخانو زگلت و حساب زکیرو زقلو دما نتی کب امنت زمنچو امکنیوک الکیدانن الکیدان زلو تنوع نای امنت تسبیتات بتی نتي نموس بوز درخ فقعدنا دللاين بعمق زي مردع قوي رد اتزعباك عالكيدان زنك الاون ايو اننا برو حواري قبرنا الوو اب بيتا كريستيان قمسناتاتن سبخاتاتن عكندن خبرو قويتا كاب الزبل كابتي علماونات التحساس بامس عبز فترو كاب حقوص عزخونو موس بوتاتن حادارن كمزلو زرقاقصو ايو سلازي اتي ناي رمويت كدست بيتا كريستيان بيت فردي ديانو نايتوم كالكيدان كاسروز دليو سبعين سبيتن سممع بزاي تساقطن بزاي حبو علامان زغل تسوانو مخوانو نخمر عاوز درخو من مقنيات سمم عاتومن بقع مخوانو كتساريون كمرمرون يقبع سلزي ناي امنات تحستو زي بلو انت دع خوينو زد ما كم تحقق انو نازمال كتو وساني قوقوي دلاين فقاد انكبل ناب زغل تسو حساب زبتسح ايو خمز بلو ما صوتي قليتسان اتي حقك انونا جيجا انكبل زغلصو مرعاز دارغ زي بقع مخنات نناي مرعارقات منوات طراح زي كونس نتناي تفراينت بحر ونسقعت ايو ازدما ناي سب حدار قصالي حدا اونا براب زعبا زغلص حقي ناي غزا رئسوم ترغم بمحب مكببار زغودلن فقراوي مفتاو اون زارحق يخون سلازي نسقاتكم ديانو التفتمو هارياوي عقلقلوت ننعي كدست بيتا كريستيان لعلوي بيت فردي حدنتن عب ايوكم مئنتن ننعي سب حدار سننعي هارياو قبرانولو كتفتمو بفلاي دما بقلب لو حدار عزيوم تتقع تزخونو هتسانات حاليو زعمت هارياوي قبرانولو التكايدو كتخونو اللابو مستر دحنت عبتي عنك اتصحقتات كاب مقياد متنقاق يدلي كاب تسب زنبرو علتاوت انكورنا برازر حاقن عفلتون ركبن زي بلوم عايتخون سلازي اتم كالكيدان كأسرز داليو ناي زقربو كلي عو سممعن دللاين حق النتو عب ممرمار تقوهات كونو اتي زعبا قداي سب حدار زملكت بيت فردي زهبو اقل قلوت بناتسا كخوون اللابو قدسات مسترات بناتسا زتعدلونا اياتم زشيتون زلووتون ايكونون تساقاتات اياتم بزعبا قال كيدان زكتات البيت فردي المسترات تكليل زملكت ايو ما انتزي بناتسا زوحب اقل قلوت انتز خوون كنداي باح مبالني بناتسا زغرب اقل قلوت كخوون اللابو انكبلو زلقسو معدان كمزد تقاللو غازيتنا راديو فاتيكان ماسوتي غاليتسان
ناي سعود عرب نغوس عبد الله بن عبد العزيز اما بل تسعد مهم كبز عالم زي بموت كم استفلي كفلتن كلو تمالي مرحت منغستاتن لوكات منغستن ابسترخبلو تمالي حمد ادم لبيسم نغوس عبد الله بن عبد العزيز قدم معرفهم نوس حوم وراس عرات سيمم كم زنبروتن غيرو ب2005 ንጉስ ስዑድ ዓረብ ዝነበሩ ንጉስ ፍዓት ካብዚ ዓለም እዚ ብሞት ምስ ተፈሊ ተኪኦም በትረ ስልጣን ከም ዝተረከቡን ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ከም ዘመሓደሩን ይዝከር። ጸብጻባት ከም ዘመልከትዎ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ንግስነት ሞቲ ዓብደላ ቢን ዓብደል ዓዚዝ ኤኮኖሚ ስዑድ ዓረብ ከም ዝዓንበበን ናይ ብሕቲ ተቋማት መዋእለ ንዋዮም ከም ዘፍሰሱን ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጠሩን መንእስያት ኣብ ስራሕ ክዋፈሩ ዕድል ከም ዝረኸቡን በዚ ንጉስ ዓብደል ዓዚዝ ኣዝዮም ምስጉን እዮም። ወራስ ዓራት ንጉስ ሳልማን ንጉስ ዓብደላ ቢን ዓብደል ዓዚዝ ተኸተልዎ ናይ ውሽጥን ወፃእን ፖሊሲ ክቕፅልዎ ድዮም ኣይቅፅልዎን ኣብ መስርሕ ዝረአ ጉዳይ ከም ዝኾነ ይምልከት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ6/1/2007 ንጉስ ዓብደላ ዓብደል ዓዚዝ ኣብ ቫቲካን ወግዓዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ከም ዝነበሩን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝነበሩ ምስ በነዲክት መበል 16 ከም ዝተራኸቡን ይዝከር። ሓደ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ኣብ ቫቲካን ወግዓዊ ምብፃሕ ከካይዱ ንጉስ ዓብደል ዓዚዝ ናይ መጀመርያ እዮም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ርእሰ ምሕደራ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብዝምልከት ምስ ኣባ ግርማይ ኣብርሃ ዘካየድናዮ ቃለ ምሕትት ካብ ዝሓለፈ መደብና ዝቐጸለ ክትከታተልዎ ትኽእሉ እንሆ። ብድሕሪ እዚ ክስተት እዚ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሜትሮፖላዊት መንበረ ሊቀ ጳጳስ እንታይ ዓይነት ርክብ ይኽህልዋ?
ኣብ 1950 ዝኾነ ኣብ ኣፍሪካ ሙሉ ከምኡ ናብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘማዕበሎ እዩ። እዚ ናይ ቤተክርስትያን ኣሰራርዓ ከዓ ጠልይዎ እምበር ብመሰረቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝቆመት ቤተክርስትያን ካቶሊካዊ ቤተክርስትያን ካብዚ ካብ ኤርትራ ዝኸዱ ቤተ ክህነትን ኣቡናትን ዝቆምዋን ዝተኸልዋን ካዓ ዝቀረባ ግዜ እውን ክሳዕ በዓል ካርዲናል ኣቡነ ጳውሎስን ዝመርሕዋ ስለ ዝኾነት ብመሰረቱ እታ ማዘር ቸርች ትበሃል ወይከዓ እታ ኣደ ነቶም ኣብኡ ዘሎ ኩሎም ካህናትን ውፍያት ደቂ ማሕበራትን ዝፈረዩ ካብዚ ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ ከም መበቆል ትረአ እዛ ናይ ኤርትራ ቤተክርስትያን ከምኡ ካብ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ዓዲግራት በዓል ዓሊተና ጎልዓ ዝነበር ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ናብቲ ናይ ዝመፅእ ርክብ ከምፅእ ከለና ሓጂ ብዓብኡ ናይ ካቶሊካዊነት ርክብ ኣሎ። ካልኣይ ነገር ከዓ ናይ ታሪክ ርክብ እውን ኣሎ። ይሕመቕ ይጠብቕ መንፈሳዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ ታሪክ ናይ ዝሓለፈ ኩሉ ብሓባር ሼር ንገብሮ ማለት ብሓሳብ ህቡርሻና እዩ። ናይ ስጋዊ ዝምድናን ጉርብትናን ርክብ እውን ኣሎ። ልዕሊ እዚ ኩሉ ግን ብፍላይ ናይ ፅርግያን ናይ መንፈሳዊ ሃፍትን ርስትን ሓባራዊ ሕብረት ስለ ዘሎና እዘን ክልተ ቤተክርስትያን እዚኣተን ብፍሉይ መገዲ ኣብቲ ኣብ ኣፍሪካ ርግፅ ምትእስሳር ኣሎ። ናይ ኣመስያ፣ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ፣ ናይ ደቡባውን ኣካላውን ኣፍሪካ፣ ናይ ምዕራባዊ ኣፍሪካ ናይ ተባሂሉ ዘን ሃገራት ኩለን ሰበካታት ብኸምአን ዝጠላነፋ ኣብ ውሽጢ ምብራቅ ኣፍሪካ ከዓ እዘን ናይ ክልተ ሃገር ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራን ካቶሊካ ቤተክርስትያን ከዓ ፍሉይ ዝምድናዊ ዘለዎ ገላብ ንሓዋር ዝቀፅል ምዃኑ ርእዩ። ምክንያቱ እቲ ግእዛዊ ልጥርግያን ሃብትን መንፈሳውነትን ብምሉኡ እቲ ብሓቂ ናይ ነዊሕ ግዜ ጉርብትና ናይ ነዊሕ ግዜ መበቆል ሓበራዊ መበቆልን ዝምድናን እውን ብቀሊሉ ሸለል ዝበሃል ስለ ዘይኮነ ብሓዋሩ ብዝተፈላለየ መገዲ ክኽፅላ ምዃነን ርክበን ብፍላይ ነቲ ናይ ሓባር ስርዓት ኣምልኮ ስርዓት ልጥርግያን ካልእ መንፈሳዊ ሃብትን ብሓባር ክርእዮ ብሓባር ከምዓብልኦ ብሓባር ክጓስኦን ክውስክስኦን ዘለዎን ስለ ዝኾነ እቲ ርክብ ጨርሹ ተበታቲኹ ኣይንሪኦኩም ኣይን ስምዓኩም ዝበሃል ከም ዘይከውን ተስፋ ገብር። ከምኡ ብርግፅ ብሕግን ብትምህርተ መለኮትን ብናይ ቤተክርስትያን ትውፊትን ክርእዮ ከለና
መንበረ ሊቀ ጳጳስ ኣስመራ እመ ኣህጉር እያ ድኹም ትብሉ ዘለኹም ከምኣ ዝበልኩም መሲልኒ
እወቲ ኣብቲ ናይ ግእዝ መዝገበ ቃላት ሜትሮፖሊስ ክብል ከሎ እመ ኣህጉር ማለት ኣደ ከተማታት ዝብሎት ግሪካዊ ቃል መበቆሉ እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ ነተን ካልኦት ሰበካታት ወይ ነተን ካልኦት ከተማታት ጳጳሳትን ዘለወን ናያንሲ ትምክልን ኣድአን እያ ማለት እዩ። ብናይ ሎሚ ዛርባር ሰዓት ባራት ልዕሊ ኩሉ ገለ ንበልና ብዝኾነ ግን እቲ ሜትሮፖላዊት ዝብል ኣደ ናይ ኩለን ዝዓይነቱ ትርጉም እዩ ዝውሃቦ እቲ ናይ ግሪካውን ግእዛውን ትርጉሙ ናይ ጥንቲ እዩ።
እዚ ትማሊ ብቅድስቲ መንበር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝምልከት ዝተዋህበ ውሳኔ ታሪክ ናይታ ቤተ ክርስትያን ማለት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታው ግዜኡ ዝሓለወ ዶ ይመስለኩም? ዶንግዩ ዝተኸሰተ እዩ ትብሉ?
ብርግጽ ግዜው ዝሓለወ እዩ ምናልባቱን ተጠናጉዩ ዝብሉ ናይ ሰኣል ንኾኑ ግን ዘተናጉዮ ናቱ መስርሕን ኣገባባትን ነይርዎ ክኾን ይኽእል ዝኾነ ግን ናይ ቤተክርስትያን ኣገባብ ኩሉ ግዜ ነዊሕ መፅናዓትን ጥንቁቕ ፅፉፍ ዝኾነ ኣገባባት ተኸትልካ ዝግበር ስለ ዝኾነ እቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝተኸስረ ግዜ ኣይንብሎን ካብ ሕጂ ግን ንሓቂ ርእስኻ ክኢልካ ጉዳይካን ውስጥኻ ናብ መሓድርካ ምኽኣልን ምስ ካልኦት ዘለካ ርክብን ኩነታትን ከዓ ኣማዕቢርካ ምኽኣልን ናትና ናይ ቤተክርስትያንና ግደ ይኸውን። ብታሪክ ክርአ ከሎ ግን ብዝኾነ ግን ቤተክርስትያን ሄርታ ነታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ቤተክርስትያን ዘማዕበለታን ብፍላይ እቶም ግዛዊ ትውፊትን ልምድን ኣገባባትን ሒዞም ዘለዉ ሒዞም ዝቕፅብ ዘለዉ ናይ ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣገልግሎት ብምሕጂ ዝተዋሃበ ናይ ካህናታ ደናግላ ደቂ ማሕበራታ ኩሎም ታሪክ ብሰፊሑን ሓዋርኩ ዝርዝቦ ይመስለኒ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ዝምድና ብከምኡ ክቅፅል እቲ ምትእሳር እውን ሓዋሩ ኣፀቢቑ ከምዕብል ተስፋ ንግብር። ዝሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ቤተክርስትያን ኣገባብ ኣብ ግዜኡ በፂሑና ክንብሎ ንኽእል።
ራይ እምበኣር ኣባቴ ንዝዘለዓልናዮ ርእሰ ጉዳይ ብዝምልከት ክተመሓላልፎ ትደልዩ መልእኽቲ እንተሎ?
እዚ ናይ ቤተክርስትያን ጉዕዞ ኩሉ ግዜ መፍታዊ ምዕባል መፍታዊ ስጉምቲ እዩ። ብካልእ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣባ ግርማይ ኣብርሃ ዘተሓላለፍዎ መልእኽትን ናይዚ ቃለ ምሕትት እዚ መወዳእታን ኣብ ዝቕፅል ናይ ትግርኛ መደብና ክትከታተልዎ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ፍነተ ጥበብ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ዕቤት ዝተሰየመ ሰነድ ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። በኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና። ውህበት ሰላም፣ ውሽጣዊ ሰላም ሓደ ካብቶም ክትውንኖ እትኽእል ዛዕበየ ህያብ እግዚኣብሔር እዩ። እዚ ህያብ እዚ ብምርካብካ ዓለም ይቐንዓልካ ይኸውን፣ እንተኾነ ግን ካባኻ ክወስዶ ኣይኽእልን እዩ። ሰላም ማለት ቡራኬ፣ ሓጎስ፣ ሃብቲ፣ ድሕነት፣ ቅድስና ማለት እዩ። ንሕና ናይ ሰላም ትምኒት ክንገልጽ ከሎና ነዚ ኩሉ መንፈሳውን ስጋውን ጽቡቕ ነገር ኢና እነመልክት። ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ምስ ተንስአ እታ ቐዳመይቲ ዘረባ ንሃዋርያቱ ዝተዛረባ ቃል ሰላም እያ። መስዋእቲ ቅዳሴ ክነቐድስ ከሎና እውን እታ እግዚኣብሔር እንልምኖ ህያብ ሰላም እያ። ካህን ቅዳሴ ምስ ወድአ ካብ ህዝቢ ዝሰናበት ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ እዩ። ሰላም እቲ ዝዓበየ ጽማቕ ኩሉ ጽቡቕ ነገርን እግዚኣብሔር ክህበና ቃል ዝኣተወልና ሽልማትን እቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ መቓብር ደቃ እተዚሞ ናይ መወዳእታ መዝሙር ዓወትን እዩ። ሓቀኛ ሰላም ዝርከብ እምበኣርከስ ኣብ ሰማይ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ብሰላም ዕረፍቲ ይህበካ ዝበሃል ከዓ ምስ ሞትካ እዩ። ሓቀኛ ሰላም ክተስተማቕር እትኽእል ብመንፈሳዊ ህይወትካ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ተራኸብካ ጥራሕ እዩ። ካብቲ ከም ድላይካ ፊዕዒልካ እትረኽቦ ሓጎስ እዚ ዓለም እዚ መንፈሳዊ ተጋድሎን መንፈሳዊ ሓይላትን ኣዘውቲርካ እትረኽቦ ሰላም ይበልጽ። ታሕጓስ እዚ ዓለም እዚ ንነፍስና ድኻምን ሓዘንን እዩ ዝህባ። እታ ቐንዲ ምንጪ ሰላምካ ግን እምነትካ እያ። ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምዕቋብ ብሓቂ እቲ ነፍስኻ ዝዓበየ ሰላም እትረኽበሉ እምነት እዩ። ኣብ ድሕነት ንኽትበጽሕ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበሰሮ ሰላም ፍጹም ኣድላይ እዩ። ኢየሱስ እዩ እቲ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ደሙ ኣፍሲሱ ምስ እግዚኣብሔር ዝዓርቐካ። ናትካ ሰላም ኢየሱስ ባዕሉ እዩ። ኣብ ህይወት ኢየሱስ ክትሳተፍ ከለኻ እምበኣርከስ ኣብ ሰላሙ ኢኻ ትሳተፍ ዘለኻ። እዚ ዘበስሮ ወይ ዝህቦ ሰላም ሰብ እዚ ዓለም እዚ ኣይርድኦን እዩ። እዚ ናይ ኢየሱስ ሰላም ብግዜ ጸገም እውን ካባኻ ኣይርሕቕን እዩ። እዚ ሰላም እዚ ናብ ኣሕዋት ዝዝርጋሕ ብርሃን እዩ። እቲ ኢየሱስ ዘበስሮ ሰላም በኣርከስ ኣብ መንግስቲ ሰማይ እንተዘይኮይኑ ሙሉእ ብምሉእ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣይርከብን እዩ። ነዚ ዓለም እዚ ገዛእ ንብረትካ ክትገብሮ እትኽእል ኣብዚ ዓለም ዝኽልኻ ኣብ ኣተሓሳስባኻን ኣብ ኣሰራርሓኻን ኣብ ምሉእ ህይወትካ ንመንግስቲ ሰማያት ዘንጸባርቕ እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ። ወዲ ሰብ ንእግዚኣብሔር ክወፍየሉ ዝኽእል ዝዓበየ ነገር ውዳሴ እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሰብ ክወፍየሉ ዝኽእል ዝዓበየ ነገር ሰላም እዩ። ውዳሴ ማለት ሰብ ኣብ እግዚኣብሔር ክነብር ከሎ እዩ። ሰላም ማለት ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ሰብ ክሓድሮ ከሎ እዩ። ምእንቲ እዚ ድርብ መሕደሪ ኣሎ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ሰብ ኣብ እግዚኣብሄር እግዚኣብሄር ከዓ ኣብ ሰብ። እቲ ሓደ ማሕደር ካብቲ ኻልኣይ ማሕደር ክፍላይ ይኽእልን እዩ። እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ተኸታትሉ እዩ ዝኸይድ። ኢየሱስ እውን ንስኻትኩም ኣባይ ንበሩ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ክነብር እዩ ዝበለ። ንሱ ብሰላሙ ገይሩ ኣባኻ ምእንቲ ክነብር፣ ንስኻ ኸዓ ብውዳሲኡ ጌርካ ኣብ እግዚኣብሄር ንበር። እዚ ማሕደርን ምልውዋጥን ውዳሴን ሰላምን ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብ መንግስተ ሰማይን ህይወት ዝህበካ እዩ። መድሃኒ ዓለም ክውለድ ከሎ ውዳሴ ንእግዚኣብሄር፣ ሰላም ከዓ ንደቂ ሰብ ይኹን ኢሎም መላእኽቲ ካብ ሰማይ ዘዝምዎ መዝሙር እዩ። ከምቲ እግዚኣብሄር ዓለም ምስ ፈጠረ ብቐዳም መዓልቲ ዘዕረፈ፣ ከምኡ ከዓ ነፍስኻ ኣብ ቅድስና እትበጽሕ ሰላም ምስ ረኸበት እያ። ኦ ጐይታይ፣ እቲ ንሃዋርያትካ ዝሃብካዮም ሰላምን እቲ ንስኻ ጥራሕ ክትህቦ እትኽእል ሰላም ሃበኒ። ኦ ጐይታይ፣ ብጐደና ሰላም ከም ዝኸይድ ግበረኒ ብማለት ምጽላይን ምስትንታንን የድሊ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እምበኣርከ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ቀዳም ድሓን የጽንሐና። ሕብረት ምስ እግዚኣብሄር ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። መራሕ መንግስቲ ቱርኪ ፕረዚደንት ረይብ ጠይብ ኤርዶሃን ሰለስተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ጅቡቲ ክበጽሑ ብምምዳብ ብኢትዮጵያ ክጅምሩ ቅድሚ ትማል ምሸት ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተዉ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ። መራሕ መንግስቲ ቱርኪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዝተረኸቡ ክምልከት እንከሎ ክልቲኦም መራሕቲ መንግስታት ናይ ክልቲኦን ሃገራት ወነንቲ ኢንዱስትሪን ኩባንያታትን ነጋዶን ኣብ ዝተረኽብሉ መብርህን መግለጽን ከም ዝሃቡ እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጸ ዜና ኣፍሊጡ። ብርክት ዝበሉ ሰብ ሃብቲ ዜጋታት ቱርኪ ገንዘቦም ኣብ ትሕተ ቅርጺ ኢትዮጵያ የዋፍሩ ከም ዘለውን ክልቲኤን ሃገራት ጥቡቕ ኢኮኖምያዊ ርክብ መስሪተን ከም ዘለዋን እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ። እዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ለውዲቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።